Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis, Vilniaus Marijos radio studijoje ir su manimi studijoje kunigas Algimantas Gudaitis, kuris yra Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas. Sveiki, gyvi, kunigai Algimantai.
Sveiki.
Ir reikia pažymėti, kad kunigas Algimantas yra jėzuitas, nes šiandien mes kalbėsime apie Džeimso Martino knyga Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams. Tiesa, čia iš karto galima būtų pasakyti, kad originale nėra tokio žodžio visiems, yra žodis beveik visiems gyvenimo atvejams. Šiek tiek leidykla pasistengė taip skambiau išversti. Nepaisant to, knyga yra iš tikrųjų puikus skaitinys, jau prieš keletą metų išleistas, o dabar mes turime tiesiog puikią progą, kadangi praėjusią savaitę minėjome popiežiaus Pranciškaus 5 metų jau tarnystės Petro soste jubiliejų, galim sakyti, popiežius Pranciškus pirmasis jėzuitas, popiežius ir galim prisimenant jėzuitų istoriją sakyti, kad tai iš viso kada nors buvo net neįsivaizduojama, nes jėzuitų ordinas, nors savo, jeigu kažką suklysiu, pataisysit mane, kunigai Algimantai, jeigu jisai savo pačiose šaknyse turėjo tam tikrą net ir misiją būti kaip popiežiaus įrankiu, bet vėliau su apaštalų sostu buvo įvairiausių konfliktų, jis netgi buvo uždraustas vienu metu, jėzuitų ordinas. O dabar pats popiežius yra jėzuitas. Ir jis, kaip sakoma, popiežius Pranciškus jau formuoja ir naują net katalikų kartą visame pasaulyje. Taigi, jėzuitų pati ordino istorija labai dramatiška, bet atrodo tokia šiuo metu pergalinga.
Taip, ir turbūt tie vienuolynai, kaip jie atsiranda pasaulyje, kaip ir jėzuitų vienuolynas, aš prisimenu viename susirinkime, mums generolas, mūsų jėzuitų, Kolvenbachas yra pasakęs gražiai, bažnyčia gyvavo be vienuolynų, galbūt ateis laikas ir pašaukimų sumažės ir vienuoliniai išnyks ir bažnyčia vis tiek toliau gyvuos. Tai kas yra tie vienuolynai arba kas ir tie jėzuitai yra ir jis įvardino kaip šventosios dvasios dovana bažnyčiai. Tai aš manyčiau, kad ir tas šventojo Ignaco Loyolos pašaukimas atsiliepti Dievui pačiam asmeniškai ir vėliau įkurti jėzuitų draugiją, Jėzaus draugijos ordiną. Tai buvo vėl dar viena šventosios dvasios dovana bažnyčiai. Tuo laikmečiu, kad galėtų atlikti tam tikrą darbą bažnyčioje konkrečiai, kaip mes žinome, tai buvo Ignaco gyvenimo laikai, 16 amžius ir
Reformacijos.
Ir bažnyčiai padėti keliauti per tuos laikus, tai šventoji dvasia pasidarbavo ir taip atsirado Jėzaus draugija, kuri turi tą savo istoriją, kaip minėjot, ir savo turinį, kuris sudėtas per šventą Ignacą, jo maldas, meditacijas ir pateiktas net tam tikrais formulėmis žodžiais. Jo dvasingumo tikriausia teko girdėti, tai Dievą atrasti visur, arba rūpinamasis kiekvienu asmeniu, lotiniškai magis daugiau, ką darau dėl Kristaus, ką darysiu, ką dar.
Didesnė Dievo garbė ir ne Dievo šlovė, toksai devizas dar yra jėzuitų.
Viskas didesnė Dievo garbė. Ir štai tie tokie, atrodo, trumpi šūkiai, toj sudarė visą jėzuitų ordino istoriją, jo pagrindą, kuri leido jėzuitams dirbti įvairiuose srityse. Žinoma, mes vis pabrėžėm, kad jėzuitai lyg ir mokslo žmonės, kuriami universitetai.
Mes Vilniui dėkingi jėzuitams už universitetą, jie čia įsteigė.
Taip, tai ir buvo, manom, Dievo valia, bet ir ypatingai dar misijos jėzuitų eiti ten. Net ir ketvirtas įžadas yra jėzuito paskutiniuose įžaduose priimamas eiti ten, kur šiuo metu bažnyčiai labiausiai reikalinga ir kur nieks kitas nekeliauja. Tai ir tos pirmosios misijos į šalis, kur dar nebuvo krikščionybės, nemažai jėzuitų darbavosi.
Čia knygoje yra viena citata apie tai, kaip kitas autorius parašė knygą apie jėzuitus, kaip apie 450 metų gyvuojančią kompaniją, kuri nepaisant visko pakeitė pasaulį. Ar yra kažkokie tokie jėzuitiški, nežinau, principai, jėzuitų dvasingumo kažkokie principai, kurie laiduoja šitą, na, pasižiūrėjus istorinę tokią sėkmę?
Kaip ir kiekvienas vienuolynas, manau, jėzuitai taip pat remiasi savo įžadais, tais neturtas, skaistumas ir paklusnumas, ir kaip minėjau, tas ketvirtasis tiesioginis paklusnumas popiežiui, dabar dar esant jėzuitui popiežiui, vykti ten, kur labiausia šiuo metu reikalinga. Ir jau minėti mūsų principai labiau pritraukti prie paprasto žmogaus gyvenimo. Net kai kada sakoma, tas jėzuitų dvasingumas yra kiekvieno krikščionio dvasingumas, paprastai savo gyvenime naudojant štai tuos principus atrasti prasmę. Tai toje istorijoje, žinoma, galima atrasti ir tą vadinamą teigiamą vienuolino įtaką, bet ir pavojų patiems jėzuitams tapti puikybėje, gyventi puikybėje. Net ir aš manau, štai tas pavadinimas, ką jūs paminėjot prieš tai, visiems gyvenimo atvejams iš karto sakytų visą žinę jėzuitai, tas beveik reiškia, kad tai nėra švento rašto vadovėlis, bet tikrai knyga, kuri gali daug kam įvairiais klausimais ieškantiems padėti, apsispręsti, išgyvenant kančią, ar ieškant to paties Dievo visur, ieškant draugysčių. Tai ši knyga labai praktiška.
Taip, joje labai daug tokių praktiškų ir gyvenimiškų pavyzdžių iš matyt, Džeimso Martino patirties, iš jo draugų patirties, kad pažįstamų gyvenimiškų situacijų. Bet aš dar noriu šiek tiek apie tą jėzuitų unikalumą galbūt, jėzuitų prigimti tam tikrą. Kalboje šiek tiek yra atsispindėjęs neigiamas atspalvis žodžio jėzuitiškas, toksai galbūt klastingas. Kaip atsirado tai? Galbūt čia iš kitų kalbų, iš rusų kalbos perėjo tai, ar ne?
Taip, jeigu jūs žiūrėtumėte tarybinę enciklopediją, atrastumėt jėzuitas veidmainis, kuris teigia, kad tikslas pateisina priemonės. Tai ši įtaka yra ne tik sovietiniuose laikuose, bet kadangi jėzuitai turėjo tą pačioje pradžioje ir imperatoriams didelę tokį priešiškumą, kur jie įtakos turėjo ir jų veiksmai, tai bet kokiu būdu buvo bandoma tą jėzuitų ordiną arba jėzuitus nuvertinti, įnešant tam tikrą neiškumą. Ir kaip tik Ignacas sakytų atvirkščiai, tikslas nepateisina priemonės, bet išversta ir, sakoma, veidmainiai. Dar kiti vadina jėzuitus kaip juodasis popiežius ar koks slaptoji tarnyba Vatikane jėzuitai. Iš kitos pusės jėzuitai buvo labai artimi popiežiams, nes jie žinojo šalių, kuriuose dirbo labai tikrą tos bažnyčios padėtį. Ir aš žinau, kad vykdamas į kitus kraštus popiežius dažnai kviesdavosi jėzuitus sužinot, kokia reali padėtis, ne nugražinta, ar kai kurių gal bažnyčios vyresnių norint parodyti tik tai šviesų veidą.
Čia irgi šitoje knygoje yra be kita ko papasakota ir nemažai jėzuitų istorijos per jų šventųjų, visokius įvykius, apmąstymus ir nuotykius, jeigu nepasakytumėm, kad žygdarbius Mateo Ričis buvo toks jėzuitas, kuris, nebeatsimenu, kuriam amžiui 17 gal į Kiniją keliavo ir ten tikrai susiliejo su kinų išminčiais, tapo vienu iš jų, bet neįtikino, kaip suprantu, Vatikanu iki galo, kad galima būtų pasitikėti net ir Konfucijaus gerbimu ir neprieštarauti tam, o Kristų skelbti šalia to.
Taip, mes šiais laikais turbūt tai vadiname inkulturacija, kur jau labiau suprantame tą žodį, tada buvo pati pradžia. Ir čia galėtum, ką ir paminėjot, įvardinti, kad labai dažnai galima atrasti jėzuitų tuose karštuose linijose, kur tuo metu dar yra sunku priimti tą tiesą, bet jinai reikalinga jau tyrinėti. Ir todėl nemažai susilaukdavo kritikos jėzuitai, būdami pirmieji pionieriai ir matydami padėti tuose šalyse, kurios nebūtinai tuo metu taip suprato ir bažnyčia esanti Vatikane. Tai šios įtampos, ką jėzuitai ir dažnai pabrėžė, kad žmogaus gyvenimas tikrai susideda iš įtampų, bet tose įtampose Dievas veikia, ieškodamas, padėdamas atrasti tiesą.
Sakyčiau, kad ši knyga, šie patarimai beveik visiems gyvenimo atvejams, Džeimso Martino surašyti, jie tinka mūsų labai skubančioje tokioje kasdienybėje, įtampos dėl darbų kupinoje kasdienybėje ir šiame laikmetyje, kai kapitalizmas jau, taip sakant, visų savo grožių skleidžiasi Lietuvoje, vargšų yra, bet to pačiu metu žmonės neturi laiko, nežinau, daug kam paukoja daug laiko tam, kad savo darbuose būtų sėkmingi, savo šeimoms tų lėšų pakankamai pelnytų. Ir čia yra visas skyrius būtent apie darbą, tarnybą, karjerą, pašaukimą ir gyvenimą. Įdomu tai, kad jėzuitas, vienuolis, Džeimsas Martinas tikrai turi ką patarti darbo žmonėms, tiems galbūt net darboholikams, nes ir šventasis Ignasas taip pat rūpinosi savo brolių nepersidirbimu nuo pat pradžių.
Ir turbūt galėtume vėl įvardinti tą įtampą tarp maldos ir darbo, kontemplatyvus, aktyvus. Net ir pats ordinas jėzuitų yra vadinamas vienuolynų maldos ir apaštalavimo ordinas. Tai patys jėzuitai išgyvendami tą įtampą nepersidirbti ar nepasilikti tik tai uždaro vienuolyno kažkokioj sienose, tą įtampą išgyvendami supranta ir labiau žmonių šiame pasaulyje, ką paminėjot, skubančiame gyvenimą, bet kokios kartos visuomet turės tą giluminį klausimą, prasmės, gyvenimo prasmės klausimą ar ieškojimų. Aš dabar dirbu Vilniaus jėzuitų gimnazijoje kapelionu, prieš 13 metų dirbau ir pasikeitė kartos, bet vaikai nori santykio, vaikai nori būti išgirsti. Tai ir žmonės suaugę ieško santykio ir su žmonėmis, ir su Dievu. Ir tai galima atrasti ten, kur jie šiuo metu yra. Nebūtina apleisti darbo ar siekiant karjeros, to nedaryti, jeigu ir ten galėčiau atrasti Dievą, santykį su Dievu ir su žmonėmis. Tai tie patarimai surašyti šioje knygoje, jie tikrai pritraukta prie to žmogiškumo. Ignacas Loyola gražiai yra pasakęs, kad nėra vien tik žmogiška. Ten, kur žmogiška, ten kartu yra ir dieviška. Tai, ką aš darau, valgau, dirbu, siekiu karjeros, noriu būti laimingas, ieškau pašaukimo, ten ir Dievas dalyvauja.
Apie tą persistengimą įdomi citata Šventojo Ignaco įdėta apie galbūt per didelę arba per mažą apkrovą, grėsia pavojus iš lengvabūdiškumo per daug apkrauti laivą, žinoma, plaukti tuščių laivų. Irgi pavojinga, nes jį gali blaškyti į šalis. Tačiau pavojinga ir per daug apkrauti, nes laivas jums skęsti. Žodžiu, reikia derinti, sugebėti derinti darbą poilsį ir ypatingai, kaip pabrėžiama, turėti laiko savo pabuvimui vienumoje.
Turbūt pabrėžimės tas vidurys, ką mes visi ieškome, kaip atrasti lygsvarą, tas gražus pavyzdys apie laivą. Bet tai vyksta nuolatos, jeigu ir mes jėzuitai, kurie rašome šias knygas, štai James Martin parašęs taip linksmai, taip pat kasdien ar kasmet turime ieškoti vidurio, galime lygiai taip pat įkliūti į tą vieną ar kitą kraštutinumą.
Įdomu tai, kad Džeimsas Martinas atkreipė dėmesį ir iš tikrųjų, na, neretai iškylančius tikinčiam žmogui, karjeros siekiančiam žmogui tokius etinius klausimus ir kartais tenka apsispręsti, ką rinktis, karjerą ar vertybės. Tai irgi situacija, kurioje gali tekti štai paieškoti patarimo ir galbūt jėzuitiško patarimo taip pat. Juk nėra tokios šiaip, žinau, taisyklės, kad jeigu ką, mesk iš karto darbą. Čia taip gana subtilus tas sprendimas turėtų būti, ar ne?
Ieškojimas argumentų, turbūt va, ir tas pagrindė, aišku, Ignacas Lojola ar jėzuitai siūlytų, jis šauna į pagrindinį tikslą. Dėl Dievo, dėl mano amžinojo gyvenimo, gal pridėtume visiems dar dėl artimiau būnant su žmonėmis ir su Dievu, štai šis mano pasirinkimas, kiek jis man galėtų pasitarnauti, arba vienoje vietoje šioje knygoje pažymėta, jeigu aš dabar įsivaizduoju, kad stoviu prieš paskutinėje dieną prieš savo karsto, ką aš būčiau gyvenime nuveikęs tokio, dėl ko aš nesigailėčiau, ir štai dabar rinkdamasis ar darbą, karjerą, pašaukimą, aš iš tos amžinybės, iš savo paskutinės dienos sprendžiu, kiek tai turės mano gyvenime prasmės, ne vien tik tai ar mano pragyvenimas, ar mano vieta visuomenėje, ir tai gali pasitarnauti, bet kas dar daugiau, kas labiau. Ir žinoma, patarimai, tada ne tik aš vienas sprendžiu, ieškau žmogaus, ieškau draugų, galbūt tai būtų kunigas, gal artimas žmogus, kuris žvelgdamas įvardintų ir padėtų man apsispręsti.
Taip, pažvelgti į savo, tiksliau, kaip norėtum būti pasielgęs, žvelgdamas į savo situaciją iš mirties perspektyvos, vos ne iš mirties patalo, ar ne. Tai turbūt ne kasdien susimąstam apie tokią galimybę, bet ji turėtų būti mūsų gyvenimo dalis, iš tikrųjų. Memento mori. Mori prisimink, kad kažkada bus tokia perspektyva.
Taip ir nežinom, kada tai įvyks. Ir yra daug patarimų pačio Ignaco, atsimenu, ten kokią 10 skaičių galbūt kitoje knygoje, kur įdomu, kad Ignacas vis tiek gale palieka paskutinę mintį. Ir jau apsisprendus, jau nutarus ir pasirinkus, kartais mano apsisprendimas pasikeisdavo. Ir aš tada sakydavau, mano planai Dievo keliai. Jei Dievas dar kitaip panorėtų, kad įvyktų ar pasirinkčiau.
Taip pat kaip vienas jėzuitiškų principų yra pristatomas tas tvirtas laikymasis nediskutuotinų principų ir vertybių. Ir tada išsiugdymas indiferencijos tam, kas galbūt yra atsitiktiniai dalykai, atsitiktiniai apsisprendimai netgi. O kaip taip štai sugebėti skirti, kas gyvenime yra jau tvirtai laikytinasi, o ką galima paskui keisti lengva ranka?
Ignacas Lojola kviesti jėzuitus ir aišku tada visus žmonės, jis visuomet labai norėjo eiti kartu su bažnyčia. Ir tuo metu nebūtinai, kad viskas ten buvo šviesu bažnyčios gyvenime, bet jam atrodė, kad Dievas veikia per bažnyčią ir tokią bažnyčią, kokią turime, ją turime palaikyti. Tai ta tiesa, kurią mes gauname iš bažnyčios autoriteto, jis stengdavosi nekritikuoti, ją palaikyti. Indiferencija atsiranda mūsų pasirinkimuose ar gyvenimo atvejuose, kurie neišvengiamai mus paliečia štai savo dvasinių pratybų pradžioje. Jis tą indiferenciją nusako taip. Aš esu pasiruošęs pasirinkti visą tai, kas ateis, jeigu tik taip atsitarnaus didesniai Dievo garbei. Ar sveikata, ar liga, ar ilgas gyvenimas, ar trumpas gyvenimas, ar šlovė, ar gėda. Jeigu kas nors iš tų dalykų labiau pasitarnaus didesniai Dievo garbei, aš tai ir renkuosi. Tai yra indiferencijos, kaip ir toks posakis, nusakymas, paaiškinimas.
iš jėzuitų istorijos, dar svarbus yra puslapis jų misijos, taip pat ir Pietų Amerikoje, iš kur dabar kilęs yra popiežius Pranciškus jėzuitas. Dabar mes pasiklausysime muzikos kūrinio, tai bus Ennio Morricone'ės Gabrieliaus Obojaus tema iš filmo Misija. Taigi girdėjote Ennio's Morricone'ės kūrinį Gabrieliaus Obojus iš filmo Misija, jis apie jėzuitų misijas Lotynų Amerikoje, Pietų Amerikoje. Ir mes tęsime pokalbį su kunigu Algimantu Gudaičiu, kuris yra Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas jėzuitas. Ir žinau, kad jėzuitai organizuoja rekolekcijas, tai turbūt vienas iš populiaresnių rekolekcijų. Ir tie ignaciškieji jėzuitų principai, jie ypač svarbus aktualus yra ir pasauliečiams, ar ne? Nes juk tai rekolekcijos yra pasauliečiams. Kurie ten principai pagrindiniai yra pristatomi?
Tai dvasinės pratybos, kurias pats atliko ir Ignacas, būdamas ligos patale, vėliau jisai ją sudėjo rekolekcijos arba lietuviškai dvasinės pratybos į tam tikras dalis. Ir jo rekolekcijos žinomos kaip 30 dienų rekolekcijos susietos su Jėzaus gyvenimu, švento rašto tekstais, ir tai mato kaip dinamiką kiekvieno žmogaus gyvenime, kurią patiria bet kuris žmogus atlikdamas šias dvasinės pratybas. Tai ši dinamika padeda žmogui suprasti vėl tie patys klausimai, kas aš esu, koks mano pašaukimas, kokie mano apsisprendimai, aš kaip Dievo vaikas, aš kaip nusidėjėlis, Kristaus kančia ir mano kančia, ir vėl galiausiai Kristaus prisikėlimas. Tai, kaip ir minėjot, šios dvasinės pratybos yra skiriama visiems žmonėms norintiems jas atlikti. Bet pridėtų turbūt vėl šventasis Ignacas, kad tai nėra privaloma išganymui, nes ir žmonės netlikę šių pratybų kitais būdais pasiekia išganymą. Bet šios pratybos labai padeda žmogui gyvenime rasti savo kryptį, mažiau paklysti ar atrasti savo pašaukimą.
yra tam tikri principai, stulpai tokie jėzuitų, kurie, na, kurie, kaip suprantu, yra tai jau, ko reikėtų laikytis principingai, ar ne, gyvenime, ieškant savo kelio.
Tai tikriausiai vėl išplaukia iš tų pagrindinių krypčių, dvasingumo krypčių, kad visame kame ieškoti labiau, daugiau pasitarnauti Dievui ir žmonėms. Tada, ką mes jau minėjome, indiferencija, kad visų dalykių atžvilgių aš vienodai laikausi taip, kaip Dievas norėtų, ko jis nori, ir aš tą renkuosi. Tada, žinoma, žvelgiant ir į dabar didinį mūsų popiežių, visuomet matyti tą labiau žmogų vargstantį ir būti su vargšais, padėti jiems vėl būtų kitas, jei tai įvardintum, galėtum stulpu. Tai net ir rekolekcijų metu dažnai žmogus supranta, kuris labiau galėtų pasitarnauti savo specialybėje, savo karjeroje. Todėl ir vykdant edukaciją ar mokyklose, ar universitetuose jėzuitų visuomet pabrėžiama žmogus, kuris išeis į gyvenimą, nesvarbu, kurioje srityje, kad jis būtų pasiruošęs tarnauti kitiems.
Ir svarbu atskirti savo gilius troškimus nuo paviršutiniškų norų. Net pats tas skirstimas kartais gali padėti susivokti, ko aš iš tikrųjų siekiu ir ko trokštu, nes yra gilus troškimai, tuo pačiu metu visiškai natūralų žmogiški paviršutiniški norai, bet skirtumą čia reikia daryti.
Tai tas giluminis troškimas, kurį mums gimstant Dievas kažkur ten širdyje, nežinau, ar plaučiuose kažkur mums pasodina, tai koks yra giliausias Dievo troškimas mano širdyje, kad ir jisai taptų giliausiu. O visi kiti, jau čia vėl dar Ignaco posakis, tiek kiek, lotiniškai tantum kvantum, jeigu tai man padės keliauti link dangaus, link žmonių, aš tai renkuosi, jeigu man tai trukdo, aš tai atmetu. Tai ir tie mūsų kiti visi troškimai, kurių pilna širdyje, galvoje, ar tai padeda tam giluminiam mano troškimui.
Dar viena ištrauka iš Margaretos Silf, kuri rėmėsi šventuoju Ignacu knygos, ko iš tikrųjų nori čia pateikta. Pabandykite atsakyti, pažvelgti į savo tos troškimo lygmenius, atsakyti savo į klausimus. Jei galėtų išsipildyti trys jūsų troškimai, ko tada norėtumėte? Ar yra koks nors žmogus ar dalykas, kuriam tiesiog neprasme atiduotumėte gyvenimą? Neskubėdamas apmastykite vieną ar daugiau šių klausimų. Atsakymai, jeigu atsakote sąžiningai, o ne tai, ką jaučiate privalas atsakyti, padės atskleisti giliausius jūsų troškimus. Citatos pabaiga. Čia turbūt apie tai, kas bendražmogiškai yra. Turėti kažkokį aukštesnį tikslą, kuriam galėtum pasišvesti. Ar ne?
Ir čia galėtų pasitarnauti mūsų minėtos dvasinės pratybos, kad žmogus skirtų laiko tylai, maldai, su šventu raštu, atpažinti tuos troškimus savo širdyje giliausius ir bet kokius kitus, nebijoti juos išsakyti ir maldoje apspręsti.
Mes su kunigu Algimantu Gudaičiu vartome Jameso Martino knygoje Jėzuitų patarimai beveik visiems gyvenimo atvejams arba visiems gyvenimo atvejams, kaip yra šiame leidime užvardinta. Čia daug yra temų, 14 skyrių įvairių, įvairiausių iš tikrųjų gyvenimiškų temų, beveik 500 puslapių, nors knyga tokia, kai skaitosi smagiai, daug pavyzdžių gyvenimiškų, nėra koks nors teologijos veikalas. Iš tikrųjų panašiai patarimų tokia knyga. Vienas skyrius yra galbūt irgi intriguojantis. 9 skyrius, kaip angelai, skaistumas, celibatas ir meilė. Kunigas vienuolis Jamesas Martinas rašo, kad apie skaistumą, pavyzdžiui, kad vienas svarbiausių skaistumo tikslų yra, kaip įmanoma, giliau mylėti kuo daugiau žmonių. Tai gali nustebinti tuos, kurie pripratė apibrėžti skaistumą negatyviai, tiesiog kaip gyvenimą be sekso. Ir aš spėju, kad daugelis žmonių ir dabar turbūt Lietuvoje tą kunigų vienuolių skaistumą kažkaip supranta visų pirma kaip apsiribojimą, negatyvų apsiribojimą.
Vėl žvelgiant iš Ignacinio dvasingumo ir šis įžadas visuomet bus atneš įtampą, kurioje turėtume ieškoti to vidurio. Ir šiame skyriuje toliau James Martin rašo apie draugystę. Ta draugystė ir jisai netmeta galimybę turėti vieną ar daugiau artimų sielos draugų. Mes gal galėtume prisiminti iš Švento Pranciškaus, kai jis turėjo sielos draugystę su Šventa Klara. Tai nebijoti draugauti su žmonėmis, bet šis įžadas, ką ir jau paminėjot pradžioj, padeda priimti kuo daugiau žmonių, atverti širdį, bet ir turėti brandžią draugystę su vienu ar daugiau asmenų. Tai aš žinau, kad jėzuitų naujokynė, būtent tie jaunimas, kuris ruošiasi ir stebima, ar žmogus yra pajėgus nebijoti, nes gali tapti kaip senbernis ar senmergė, kuris bijo žmogaus, bijodamas suklysti. Tai irgi augimas draugystėje.
Taip, tas, kuris gyvena aktyvų ir skaistų gyvenimą religinėje bendruomenėje, labai vertina draugus. O draugystė yra svarbi ir susituokusiems taip pat. Taigi, tas dvasinio gyvenimo dalis, draugystė, ji gali būti svarbi kaip patirtis ir ne tik celibato besilaikantiems, bet ir sutuoktiniams. Kaip galiu skaiščiai mylėti, apie tai taip pat čia yra rašoma. Be kita ko, Džeimsas Martinas rašo, kad natūralu yra net ir įsimylėti. Ir netgi pats taip asmeniškai aprašo savo paties tokią istoriją, kurią papasakojo savo dvasiui vadovui. Ir jis sako, įsimylėti labai žmogišką, galbūt žmogiškiausiai iš visko, ką gali padaryti. Įsimylėjimas rodo, kad esi mylintis asmuo, tačiau dvasės vadovas prideda, turi nuspręsti, ko dabar nori. Esi laisvas palikti jėzuitus ir tęsti šiuos santykius, arba gerbti savo įsipareigojimą ir juos nutraukti. Manau, kad toks požiūris į įsimylėjimą čia irgi ne tik vienuoliams galbūt, bet ir pasauliečiams irgi yra svarbus ir aktualus.
Tai tas posakis beveik visiems gyvenimo atvejams. Ir jėzuitai per šią knygą, konkrečiai James Martin, dalinasi jėzuitų dvasingumu, kuris tinka puikiausiai bet kurio luomo žmogui. Ir tai, kuo gyvena jėzuitai, pateikiama paprasta, žmogiška kalba, nevengiant bet kokio gyvenimo atveju.
Toks pasidalinimas draugystės su Dievu vaisiais, ne tik šio konkretaus jėzuito Džeimso Martino, bet turbūt ir viso ordino tokios patirties. Jinai brandi su tais vaisiais, galima susipažinti šioje knygoje. Aš dar noriu paklausti jūsų, kunigė Algimantai, apie gimnaziją. Ar štai gimnazijoje jūs irgi vis dėlto turbūt tuos jėzuitų dvasingumo principus skleidžiate, kaip jaunoji karta priima?
Tai žinoma, būtent tie mūsų minėti posakiai, jie naudojami ir pirmiausia, kaip sukurti kolektyvą, kuris galėtų tokioje gimnazijoje darbuotis, tai vis ateina naujų mokytojų, bet dvasinės pratybos, štai tas mūsų jėzdų stiprus gyvenimo būdas ir kiekvienai klasei bandome pritaikyti, bet kažkiek pajustų vaikai tyloje, pabūti, pasimelsti, mes dėkingi Dievui, kad turime gimnazijos stovyklavietę 25 km nuo Vilniaus prie ežero, kur neformalioje aplinkoje galim įsivežti jaunų žmonės, kurie štai gali pakalbėti apie tai, ką mes šiandien kalbėjome. Labai paprastus žmogiškus dalykus, meilė, draugystė, skaistumas.
Ir kągi, dar vienas paskaitysiu vieną mane palietusią citatą iš šios knygos. Sakoma, kad bažnyčia panašėja į tą mažąją kaimenę. Ir štai citata yra tokia turbūt irgi su jėzuitų visa patirtimi ir istorija susijusi, kad niekad neabejokite, jog maža mąstančių reikalui atsidavusių piliečių grupė gali pakeisti pasaulį. Iš tikrųjų, tik tai ir keitė pasaulį, čia tokios vienos antropologijos, Margaretos Mead citata, bet Džeimsas Martinas pateikė ją, sakydamas, kad net jeigu nepajėgsite nieko pakeisti, galite bent padėti kitiems jų varguose.
Ir turbūt matytume šiuo metu esančio popiežiaus Pranciškaus norą kalbėti, kuriuo nors klausimu pirmiausia kreipiasi į visą bažnyčią, norėdamas išgirsti, bet kur bažnyčios kampeliuose esančios žmonės, ta tema, ką jie mano, ką jie galvoja, kaip jie gyvena, nes šventoji dvasia veikia ir per bažnyčios hierarchiją, bet veikia ir iš apačios, per paprastus žmonės.
Taigi, kas norite patarimų beveik visiems gyvenimo atvejams, štai knyga Džeimso Martino, Katalikų pasaulio leidinių išleista Džeimso Martino knyga, ji tikrai aktuali ir aš labai dėkoju kunigui Algimantui Gudaičiui, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos kapelionui už šį jos aptarimą. Dėkui.
Ačiū, gyvenkit.